Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2020 yılın 2. dekabrı hepdenin çarşında günü. Sun programımızda polisi edenetlilikleri öysüzleri has çıkıntız yağda italyar. Ücret işarlarından tebiyatı korumu için kulyonallar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün kazılıkları bilen tanıştıryarın. 2-nji dekabrda NATO-nun daşary işler ministrleri transatlantik aralygyny reformalaşdyrmak we onu pukdurlandyrmak boýunça pikirleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen geçirilýän 2 günlük onlayn konferensiýany jemleýärler. Konferensiýanyň birinji gününde ministrleriň dikkatine hatawa tüdürlenip, onda ýaranyň täze öhümleri, şol taýda dyzmaçlyk edýän agressiw Russiýa we Hitaýyň kuwwatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 20:00-da konferensiýanyň jemleri boýunça onlayn metbuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministrleriň Russiýanyň ýaranynyň töwereginde harbylarynyň sanyny artdyrýandygy we ýaranynyň Awganystandaky missiýasy bardaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda yaranın gorunuk ministerleri duşsonlarında Günvatar harbi yaranı käbir agyr kararlary kabul etmeli bolar dip Stoltenberg sözüne usdy. 67 sahypalyk hasabatda yaranı reformalaşdyrmak boyunça 140 taslama hüdürlenýär. Hasabatda yaranın has talap edilýän strategik gurşowyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. Britaniya dünýäde ilkinji ýurt bolup düýbi Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşdykda döredýän wagtynasyny ulanys üçin tasdiklady we onu öňümizdäki hepdeden başlap ýaýradyp başlamagy gözüňde tutýar. Bu wagtda gurulmagy diýen iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniýa koronavirus wagtynasyna Ýewropa Birleşiginden we Amerikadan has ýere eýe bolar. Wagtyna pandemiýadan ozalky adaty durmasa belli bir derejede dolanmak üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümüne, şeýleki global ykdysadyýatyň gowşamagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümet garşy ruhsat berilmedi protestler garşy geçen ýyl kabul edilen kanuna laýyklykda 2-nji dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow we Ivan Lam türme tutuklugyna hökm edildiler. Xitoy geçen ýyl ýarym awtonom Hong Kong'da ensi maýlap geçirilen hükümet garşy protestleriň netijesinde bu tebitdäki gözegçiligini güýçlendirdi. Protestleriň dowamında demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda gazaply çaknaşyklar hem bolupdy. Wong geçen ýylyň iýununda protestleri gurnandygyny we oňa gatnaşandygyny aýtdy. Oňa 13 ýarym aý türme tutuklugy berildi. Çow hem protestleri gatnaşandygyny we beýlikleri oňa goşulmaga çagyrandygyny aýtdy. Ol 10 aý türme tutuklugyna hökm edildi. Lam adamlar protestleri gatnaşmaga çagyrandygyny aýtdy. Netijede oňa 7 aý türme tutuklugy berildi. 2019-njy ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet ýerine wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ygtyýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gabapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňu bilen ýatyryldy. Iýunda Pekin Hong Kongda dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini üýtgeçjek köp sanly tet galpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady dip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri barın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek tynansygynda eden öňe sürmelerini ähmiýetini gaçyrýar. Barın sözlerine göre Amerikan prokurorları we derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler we maglumatlar boýunça derňew geçiripdirler, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgetjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar prezident Trump'ın ve onun toporunun ençemi intervjuda siz sanayan ulgamların taylavların netizelerini kalplastırma üçin yürüt programlanan dağı varadaki eden öngü sürmelerini getirdi. Bar öz edarasının ve içerki hopsuzluk boyunca departamentinin bulları izarlandığını, emma muna delil bolori ali hissadın üstünden barmandıklarını belledi. Barın beyanatının izyanı Trump'ın hukuk toporu Adalet Departamenti tarafından derine uçalım ediyen hiç sadın bolmandığını öngü sürüp beyanat yayrattı. Trump'ın hukuk toporu mühüm ştahatlarda bir nece şikayet bilen yututuptu. Olur yenilisi sezi var oldu ya da delillerin yetmesiliği diyendeki sebeple reddedildi.